Мен сенің құлағыңа жағымда өн жазам, оны табуға саған әттеген ай көмектесе алмайды шазам. Менің әуенім бөлек қайнап жатқан бір қазан, елден ерекше қаламының туындысы ғаламының бүгінгісі. Тыңдарманның ықыласы ыстық мен үшін, тыңдарманды бауырып алар сиқырлық үшін.
Шымырлап, әсем ән бұрғап, жайылсын сен мен.